А з-за таго, што пашырыцца беззаконне, любоў многіх астыне. Менавіта гэтыя словы з Евангелія Святога Мацвея сталі эпіграфам да сёлетняга паслання папы на Вялікі пост. Яно было апублікавана сёння ў Ватыкане. Францішак нагадаў, што гэты фрагмент утрымліваецца ў прамове Езуса, якая тычыцца канца часоў. Ён абяцае сваім вучням вялікія пакуты, з'яўленне шматлікіх ілжэпрарокаў, пагрозу знікнення ў сэрцах любові сутнасці усяго Евангелля. Пантыфік параўноўвае ілжэпрарокаў да заклінальнікаў змей. Яны выкарыстоўваюць чалавечыя эмоцыі, каб зняволіць чалавека. Колькі мужчын і жанчын жывуць нібыта пад заклёнам ілюзій грашэй, што на самой справе робіць іх рабамі прыбытку або бязбожных інтарэсаў. Колькі людзей жывуць, думаючы, што яны самадастатковыя, а затым становяцца ахвярамі адзіноты, звярнуў увагу святы Отец. Ілжавыя прарокі – гэта шарлатаны, якія прапануюць лёгкі і хуткі спосаб вызваліцца ад пакутаў, наркотыкі, аднаразовыя адносіны, лёгкі, але несправядлівы заробак, павуцінне віртуальнага жыцця. Гэтыя шуканцы, якія прапануюць безвартасныя рэчы, крадуць самае каштоўнае – чалавечую годнасць, свабоду і здольнасць любіць, напісаў пантыфік, і заклікаў навучыцца не спыняцца на ўзроўні непасрэднага і павярхоўнага, шукаючы трывалага Божага шляху. Папа прапанаваў падумаць, якім чынам у чалавеку аставае любоў. Ён звярнуў увагу, што любоў гасіць прагнасць грошай, корань усіх бед, а следствам гэтага з'яўляецца адмова ад Бога. Мы аддаем перавагу нашай прагнечанасці, а не яго слову і сакраментам. Усё гэта ператвараецца ў насілле, якое накіроўваецца супраць тых, каго мы лічым пагрозай для нашага камфорту, ненароджанага дзіця, хворага старога, іншаземца, суседа, які не адпавядае нашым чаканням. Францішак звярнуў увагу, што любоў можа астываць таксама ў каталіцкіх супольнасцях. Прыкметамі яе адсутнасці з'яўляюцца эгаістычная лянота, бясплодны песімізм, спакуса ізалявання сябе і пастаянныя братазабойчыя войны, менталітэт гэтага свету. Пантыфік адзначыў, што менавіта Вялікі пост дае разам з горкім лекам праўды сродкі для пераадолення ўсяго вышэй узгаданага малітву, міласціну і пост. Малітва дапамагае выявіць схаваны самападман і шукаць суцяшэння ў Богу. Практыка міласціны вызваляе ад прагнасці і дапамагае зразумець, што іншы чалавек – мой брат. Пост адбірае сілу ў нашага насілля, абяззбройвае яго і дае вялікія магчымасці для нашага росту. Я хацеў бы, каб мой голас выйшаў за межы каталіцкага касцёла і дасягнуў усіх вас, мужчыны і жанчыны добрай волі, адкрытыя для Бога. Калі, як мы, вы засмучаныя распаўсюджваннем зласлівасці ў свеце, калі вас турбуе заледзяненне, якое паралізуе сэрца і дзеянне, калі вы бачыце, што слабне пачуццё агульнай чалавечнасці, далучыцеся да нас, каб мы разам малілі Бога, пасціліся і разам, наколькі можам, дапамагалі братам, звярнуўся пантыфік. Ён заклікаў каталіцкіх вернікаў горача выйсці на велікапосны шлях, абапіраючыся на міласціну, пост і малітву. Добрай падтрымкай папа назваў агульнакасцёльную ініцыятыву 24 гадзіны для пана, што будзе праходзіць 10 сакавіка, бо яна з'яўляецца стымулам для таго, каб сакрамент пакаяння ажыццяўляўся ў кантэксце еўхарыстычнай адарацыі. Ён заклікаў, каб у кожнай дыяцэзіі свету па меншай меры адзін храм заставаўся адчыненым на працягу ўсіх сутак. Францішак пажадаў, каб кожны вернік перажыў досвід вучняў Эмаус, каб сэрца кожнага зноў запалымнела верай, надзеяй і любоўю. Вялікі пост у каталіцкім касцёле пачынаецца сёлета 14 лютага. Вялікдзень прыпадае на 1 красавіка.